Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 2010-yilning 15-fevrali, Toshkentda soat 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimiz davom etadi. Paragadagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod va xabarlar oqimini kuzatayotgan hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston Qozog'istonning janubiy mintaqalariga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz miqdorini kamaytirdi. Bir qator g'arb davlatlari Irondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotir bildirdilar. NATO va Afg'oniston qo'shinlarining Helmand viloyatidagi keng ko'lamli harbiy amaliyotlari 3-chi kun davom etmoqda.
Ushbu xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanisha olasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidov ustidan tergov yakunlanish arafasida.
Bugun ertaga tergov oxirgi kuni deyishgan. Hali xabar kelganiga o'tiribmiz qo'ylab.
Jizzax, Sirdaryo va Toshkent. Bu 3 viloyatda 3 yashirin va yopiq sud o'tkazilmoqda.
Birinchidan sud avvalambor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni o'sha ayblanuvchilarni sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi qayerda sud ketayotganini. Shundan tashqari bu yopiq bo'layapti.
Qish o'chog'i tor, o'z uyinga bor degan maqol O'zbekiston shimolida o'z ijobini topganday keyingi kunlarda O'zbekiston shimoli g'arbida qattiq sovuq bo'ldi.
Yo'q, sovuq bo'ldi, bir hafta sovuq bo'ldi-da.
Ozodlikning erkin mikrofoni yana tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qozog'istonning janubiy mintaqalariga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz miqdorini kamaytirdi. Bu haqda gazeta KZ sayti Janubiy Qozog'iston hokimi o'rinbosari Berik Aspanovga tayangan holda xabar tarqatdi. Aspanovning bildirishi, bir haftadan buyon O'zbekistondan tabiiy gaz deyarli kelmay qolgani oqibatida viloyatda gaz ta'minoti masalasida og'ir vaziyat yuzaga chiqqan, xususan sanoat korxonalari tang ahvolda qolgan. Aspanovga ko'ra, imkoniyati bo'lgan mahalliy korxonalar o'z faoliyatini davom ettirish maqsadida qora moy bilan ishlashga o'tmoqdalar. Ekspertlar fikricha, havo haroratining keskin sovib ketishi hamda mamlakat ichkarisida gazga bo'lgan ehtiyojning ortishi munosabati bilan O'zbekiston qo'shni davlatga yetkazib berilayotgan gaz miqdorini kamaytirgan. Qirg'iziston bosh prokurori Nurlan Tursunqulov parlament majlisi chog'ida huquq-tartibot organlari xodimlarining jinoyat ishlarini tergov qilishda qiynoqlar qo'llanishini rasman tan oldi. Qirg'iziston prokuraturasi huquq-tartibot organlarida qiynoqlar qo'llanilishiga qarshi kurashish niyatida, dedi Tursunqulov. Bosh prokuror so'zlariga ko'ra, jinoyat ishlarini tergov qilishda qiynoqlar qo'llanilishi bilan bog'liq holatlar yildan-yilga ortib bormoqda. 2009-yilda qiynoqlar qo'llanilishi holati bo'yicha 32 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan 2 yil avval esa ushbu holat yuzasidan 20 jinoyat ishi ochilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilariga ko'ra, mamlakatdagi qiynoqlar qo'llanilishi rasmiy ma'lumotlardan ancha yuqori. Bir qator g'arb davlatlari Irondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotir bildirdilar. Ushbu xavotirlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari Kengashining Irondagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlab o'tkazgan yig'ini chog'ida yangradi. Inson huquqlari Kengashi 2006-yilda tashkil qilingandan buyon Iron masalasini ilk bor muhokamaga qo'ydi. AQSh rasmiylari Tehrondagi aksil hukumat namoyishlarining kuch bilan bostirilishini keskin qoralab, Iron rahbariyati jurnalist va blogerlarni ta'qib qilishni to'xtatishi lozimligini ta'kidladilar. Kanada rasmiylari o'z navbatida Eronni voyaga yetmagan shaxslar va siyosiy mahbuslarga nisbatan oliy jazo belgilamaslikka chaqirdi. Eron delegatsiyasi rahbari Muhammad Javod Larjoniy Irondagi inson huquqlari vaziyatini himoya qilib, inson huquqlarini himoya qilish masalasiga Tehron halol yondashayotganini bildirdi.
With the victory of the Islamic revolution, the situation of human rights.
Islom inqilobi g'alabasidan so'ng inson huquqlari vaziyati bizga bosim o'tkazish maqsadida tinimsiz ravishda siyosiy qurol sifatida foydalanib kelinmoqda. Bu bilan g'arbning ayrim davlatlari yashirin siyosiy maqsadlarini ko'zlamoqda, dedi Iron delegatsiyasi rahbari. BMT Kengashi arafasida chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Ironda 80 dan ortiq jurnalist va bloger qamoqda saqlanayotgani xususida xabar tarqatdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainadagi ikkinchi davra prezident saylovida g'olib chiqqan Viktor Yanukovich 25 fevral kuni Ukraina yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Yanukovichning mintaqalar partiyasi vakili Anna German so'zlariga ko'ra, Yanukovich mamlakat bosh vaziri lavozimini bank magnati Sergey Tsipkoga taklif qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Tsipko 17 yanvar kuni bo'lib o'tgan prezident saylovining birinchi davrasida 3 o'rinni egallagan edi. Ayni paytda iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko prezident saylovidagi mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortib kelmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Viktor Yanukovichni Moskvaga taklif qildi. Dmitriy Medvedevning taklifi bitilgan maktub Kreml matbuot xizmati tomonidan yoylandi. Yakshanba kuni Ukraina Markaziy saylov komissiyasi muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovichni 7 fevral kungi ikkinchi davra saylovining g'olibi deb rasman e'lon qildi. NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar va Afg'on armiyasi qo'shinlari toliblarga qarshi qaratilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni 3 kun davom ettirmoqda. Britaniya qo'shinlari qo'mondoni mayor Mayk Teylor Marjoh shahriga o'rnashib olgan jangarilarning xalqaro kuchlarga jiddiy qarshilik ko'rsatmayotganini bildirdi.
There's been some small arms fire.
Marjoh shahri yaqinida otishmalar va qo'lbola portlovchi moslamalarni portlatish kabi harakatlar kuzatilmoqda. Rostini aytsam, jangarilar qarshiligi juda ham cheklangan. Fikrimcha, keng ko'lamli amaliyotlarni birdaniga boshlab yuborganimiz toliblarni sarosimaga solib qo'ygan, dedi Britaniya qo'shinlari qo'mondoni. Mushtarak deb nomlangan amaliyotlarda AQSh, Buyuk Britaniya va Afg'oniston armiyasining 15 mingga yaqin askari ishtirok etmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. Moskva so'zlashuvlarida o'zaro hamkorlikka oid masalalar hamda Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyat muhokama qilinadi. Rossiya safari arafasida Netanyahu Moskvani Eronga qarshi sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashga chaqirish niyatida ekanini bildirdi. Isroil bosh vaziri seshanba kuni rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan ham so'zlashuvlar olib borishni rejalagan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Obama ma'muriyati Eronni harbiy diktatura tomon harakatlanayotganiga ishonishini ta'kidladi. Qatarda mahalliy universitet talabalari bilan uchrashgan Klinton xonimga ko'ra, Islom inqilobi posbonlari korpusining Eronda katta qudratga ega ekani va hukumatni davlat boshqaruvidan siqib chiqarayotgani ko'zga tashlanmoqda. Obama ma'muriyati Eron harbiy diktatura tomon harakatlanmoqda deb biladi, deya qo'shimcha qildi AQSh davlat kotibi. O'tgan hafta AQSh moliya vazirligi Islom inqilobi posbonlari korpusiga aloqasi bo'lgan 4 shirkat mablag'larini muzlatishini e'lon qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik radiosini nafaqat tinglashingiz, balki internet orqali o'qishingiz ham mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hozir esa shu soatlarda eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor yodingizga solib qo'ymoqchiman. Taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidov ustidan tergov yakunlanish arafasida.
Bugun ertaga tergov oxirgi kuni deyishgan. Hali xabar kelgani yo'q, o'tiribmiz poylab.
Jizzax, Sirdaryo va Toshkent. Bu 3 viloyatda 3 yashirin va yopiq sud o'tkazilmoqda.
Birinchidan sud avvalo bor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni o'sha ayblanuvchilarni sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi. Hatto sud ketayotganini bundan tashqari bu yopiq bo'layapti.
Qish o'chog'i tor, o'z uyinga bor degan maqol O'zbekiston shimolida o'z ijobini topganday, keyingi kunlarda O'zbekiston shimoliy g'arbida qattiq sovuq bo'ldi.
Yo'q, sovuq bo'ldi. Bir hafta sovuq bo'ldi-da.
Ozodlikning erkin mikrofoni yana tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzudagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Ayni kunlarda Toshturmada saqlanayotgan taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrullo Hamidov yaqinlarining aytishicha, O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha ayblanayotgan Xayrullo ustidan borayotgan tergov nihoyasiga yetib qolgan. Bu haqda 15-fevral kuni Xayrullo Hamidovning onasi Muqaddas aya ma'lum qilgan.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Yaxshi muhodasa pasizmisiz?
Ha, kim bu?
Men Abdulla Iskandarman. Mana bu jurnalistman Abdulla Iskandar. Ozodlik radiosidan.
Ha, yaxshimisiz bolam?
Muhodasa pa, yaxshimisiz? Bugun sud bo'lmoqchi edi, xabar olmoqchi edik, shunga nima bo'lyapti?
Ha, shu poylab o'tiribmiz endi, hali hech narsa bo'lgan yo'q. Bugun ertaga tergov oxirgi kuni deyishgan. Hali xabar kelgan yo'q, o'tiribmiz poylab.
Endi bugun sud majlisi yo'qmi?
Yo'q, bugun sud emas, noto'g'ri tushunibsizlar sud deb. Tergov mana oxirgi kuni bugun ertaga 15-16 deyilgan.
Muqaddas opa,
ma'lum bo'ladi deymi, oxirgi anaqasida.
Aha, xo'p.
Qachon sud bo'lishi, qachon anaq qilishi. Biz ham hech narsa bilmayotimiz u bolam. Poylab ertalabdan bir o'tiribmiz, bir xabar kelib qolsa borsak bo'ladi deb.
Borib uchrasha oldingizlarmi o'rtada mana shu 1-2 kun ichida?
Yo'q, uchrashish yo'q, tergovda vashi ko'rsatmaydi-yu. Bugun borib Toshturmaga kiyim-kechaklarni berib kelishdi hozir. Issiq kiyimlar ham sovib ketdi-yu kun.
Ha, Toshturmaga o'tkazishda o'rtada.
Tergov qolib kelsa uchrashamiz deb turib biz, xudo xolasa.
Aha, advokat bilan ham gaplashaman bugun, xudo xolasa. Alisherjonmi hali advokat?
Gaplashing, advokatman, gaplashsangiz yetadi.
Aha, xo'p. Muqaddas opa, bardam bo'ling opa.
Xo'p, sog' bo'ling bolam, rahmat qildim.
21 yanvar kuni hibsga olingan Xayrullo Hamidov dastlab Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlandi, ayni paytda Toshturmaga o'tkazilgan. Xayrullo va ayni ish bo'yicha olingan yana 6 shaxsga O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasiga muvofiq g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu kunlarda Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida siyosiy va diniy motivlar bo'yicha o'tayotgan shov-shuvli 3 mahkamaning bir-biri bilan uzviy bog'liq tomonlari ko'pligi kuzatilmoqda. Birinchidan, ularning hammasi yashirin tarzda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tartibda o'tayapti. Ikkinchidan, mahkamaga tortilganlarning barchasi o'tgan yilning yozidagi Toshkent portlashlari va Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd hamda Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limidan so'ng hibsga olingan. Ushbu mahkamalar bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Ushbu mahkamalarning o'xshash tomonlaridan biri Sirdaryoda sudlanayotgan 67 namozxon va Jizzaxda mahkamaga tortilgan 25 dindorning barchasi jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanmoqda. Ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, Sirdaryo va Jizzaxda hibsga olingan 90dan ziyod namozxonlarning barchasi Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlangan.
Bu yerda o'xshash joyi Jizzaxlik hozirgi paytda mahkamani oldida turgan guruh ham Xovosdagi tergov izolyatorida saqlangan. Bitta bir-biriga umumiy bir yaqinroq keladigan joyini biz taxmin qilishimiz mumkin faqat. Hozirgi kunda Sirdaryoda, Jizzaxda hamda Toshkent viloyatining bir necha joylarida bo'lib o'tayotgan sud mahkamalari, shu diniy guruhlarga bog'liq sud mahkamalari hammasi asosan shu o'tgan yilgi yozgi Toshkentdagi, Andijondagi voqealardan keyin boshlangan jinoyat ishlariga bilan bog'liq. Mana shuni biz bir umumiy sababi sifatida, tendensiya sifatida ko'rsatishimiz mumkin.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Jizzax, Sirdaryo va Chirchiqda o'tayotgan mahkamalarning barchasi yopiq eshiklar ortida o'tyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Sirdaryolik namozxon yigitlar ayblanayotgan diniy guruhga 33 yoshli Avazbek Soyipov rahbarlik qilgan degan ayblov ilgari surilyapti. Ayni paytda Avazbekning otasi Abdug'ofir Qodirovning aytishicha, ular Sirdaryoda o'tayotgan mahkama borasida biror bir ma'lumot ola olmayaptilar.
Kim ishlansiz bermayaptida ma'lumot, hech kim ma'lumot bermayapti. Yopiq sud ketyapti, hech kim kirg'izmayapti, ham chiqarmayapti ham. Keyin aniq kimni sudligini bilib bo'lmayaptida, namozxonlarni sudi, lekin kimnikiligini bilib bo'lmayapti. Qaysi rayon, qaysi shaharni.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bir haftadirki Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudida Toshkentda o'tgan yilning yozida sodir etilgan qo'sh jinoyat, ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limi bilan bog'liq mahkama ham yopiq tarzda davom etyapti.
Birinchidan sud avvalo bor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni, o'sha ayblanuvchilarni, sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi. Qatta sud ketayotganini, shundan tashqari bu yopiq bo'layapti. Butun bino militsiya xodimlari bilan o'ralib olgan, milliy xavfsizlik xodimlari ham qora formada yurishibdi. Bironta odamni o'tga qo'ymayapti. Ikkita mashina, ikkita avtobusda o'sha sudda qatnashchilari, ya'ni advokatlar, guvohlarni tushki ovqatga o'sha avtobusda militsiya xodimlari shu o'ragan taqdirda shu oborish olib chiqishyaptida, ularni bironta fuqaro bilan uchrashmasligi maqsadida qilinyapti, qandaydir axborot berivormasligi uchun.
Huquq faollariga ko'ra, mazkur mahkamalar bilan bog'liq yana bir o'xshashlik tergov jarayonida sudlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidir. Avazbek Soyevning qaynonasi Rahima Akbarovaga ko'ra, kuyoviga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilgan.
Turmani devorlari ham gapiryapti-da, bola shunaqa bir qattiq azobda ekan, shunaqa azobda ekanki, hattoki tovonlarida igna, даже shunaqa tovonlari qovarib ketganda yurishga iloji bo'lmagandan sudrab olib kirib, sudrab olib chiqishayotgan ekanda tergovlarga. Shunaqangi bir og'ir azob berishayotgan ekanki, endi buni men hech qanday til bilan buni bayon eta olmaymanda. Qattiq azoblayotgan ekan, hatto to'plarga o'tqizishibdi, to'pli stolga o'tqizishibdi. Voy, orqa qismidan to'p berishibdi. Voy, bolani endi bilmadim, sog' salomat ko'rishga imkonimiz bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Og'ir ahvol, og'ir, juda ham qattiq qiynashyapti.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, Jizzaxda hibsga olingan namozxonlar ham qiynoqlarga tutilgan.
Hayrat Usmonov o'zini tergovda qattiq qiynaganligi, kaltaklashganligi, ikkita qovurg'asini sindirilganligini, suvga to'g'rilab, bakalashkalarga boshiga urganligini, bunda boshqa urushlardan so'ng ko'plari qirlashib qolganligini, majburan qo'l qo'ydirib qolishganligini bayon qilgan. Toshkentlik bir advokat bo'lsa, o'sha advokat sudyaga murojaat qilib, mana shu aynan G'ayrat Usmonov masalasida alohida sud ekspertizasi o'tkazilishini talab qilgan.
Jizzax va Sirdaryo viloyat sudlari hamda Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudidan yuqoridagi mahkamalar borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Uchala mahkama ham deyarli bir xil paytda, fevral oyining boshida boshlandi. Jizzaxdagi mahkama 5-fevralda, Sirdaryodagi sud 11-fevralda, Chirchiqdagi mahkama esa bir hafta avval boshlandi. Uchala mahkamadagi sudlanuvchilarga nisbatan ham O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish moddalari bo'yicha ayblovlar ilgari surilyapti.
Hamkasbim Mehribon lavhasi edi. Aytib o'tish joizki, Sirdaryo va Jizzaxda sudlanayotgan 90 dan ziyod dindor jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida sudlanayotgan 15 kishi esa o'tgan yilning yozda sodir etilgan qo'sh jinoyat, ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qora Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadovning o'ldirilishida ayblanyapti. Har uchala mahkama ham yopiq tarzda o'tkazildi. Ayni paytda Andijon viloyatida 4744 kishi diniy ekstremistik tashkilot a'zosi sifatida ro'yxatga olingan, deya ma'lum qiladi O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilarining hozir javob guruhi. Hokimiyat tizimlaridagi manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda, hozir javob guruh vakillari ma'lumotiga ko'ra, Andijon viloyat hokimligida Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, Kamolot yoshlar harakati, Nuroniy va mahalla respublika jamg'armalarining viloyatdagi idoralaridan iborat maxsus guruh tuzilgan bo'lib, unga viloyat hokimi yetakchilik qiladi. Komissiya o'z oldiga mahallalarda maxsus reydlar uyushtirib, diniy ekstremistik guruhlar a'zolarini aniqlashni maqsad qilib qo'ygan. Hozir javob guruh mazkur komissiya a'zolari tuzgan ro'yxat tarkibini ham e'lon qilgan. Ro'yxatga vahobiylik oqimiga mansublikda gumon qilingan 1540 kishi, 71 nafari ayol, akromiylikda gumonlanayotgan 1182 kishi, 123 nafari ayol, Hizbut Tahrir partiyasiga a'zoligi aytilayotgan 1996 kishi, 269 nafari ayol, tablighchi ekani taxmin qilinayotgan 14 kishi kiritilgan. Ro'yxat mualliflari nurchilarni ham unutmaganlar. Qora ro'yxatda 12 andijonlik nurchi ham bor. Diniy ekstremistik guruh a'zolari ro'yxatiga kirib qolish uchun hozir javob guruh xabariga qaraganda muayyan vaqt O'zbekistondan tashqarida bo'lish, muntazam namoz o'qish, muntazam masjidga qatnash, diniy motivlar bilan qamalganlarga qarindoshlik, dindorlik belgisi bo'lgan kiyim kiyish va boshqa shunga o'xshash sifatlar yetarlidir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidagi suhbatimiz davom etadi. Keyingi kunlarda O'zbekiston shimoliy g'arbida qattiq sovuq bo'ldi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi vakilining Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston shimolida havo 28 darajagacha sovigan. Mahalliy vrachning Ozodlikka bildirishicha, sovuq havo oqibatida yuzi va qo'llarini sovuqqa oldirganlar soni ko'paygan. Urganch shahrida ko'mir dudidan bo'g'ilib o'lgan bolakay haqida dahshatli gaplar og'izdan og'izga yurtib yuribdi. Odamlar ko'cha-kuyga, ishu mahallasiga chiqmasdan uyiga tiqilib o'tirishibdi. Qish o'chog'i tor, tur uyinga bor degan maqol O'zbekiston shimolida o'z ijobini topganday, bu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Qishda sovuq bo'lishi, ayniqsa mamlakatning shimol qismida sovuq bo'lishi bu kutilgan holat. Sovuqning qattiq bo'lishi, boz ustiga ustyurt kengligidan eringan izg'irin sovuqni yana kuchaytirishi ham mahalliy aholini hayratga solmaydi. Faqat 30 daraja sovuqni 10 daraja deb aldashmasa, gaz va chiroqni o'chirib qo'yishmasa bo'ldi, deydi urganchlik suhbatdosh.
Yaxshi 14-13-14 kishilarga yilni dimjalib suv qoldi. Gaz pasayib ketib, hammamiz oilamiz bilan kichkina bir yerga kirib elektrik pechka bilan yonda jon saqlab o'tirdik. Hammamiz bu yerda yotdik bu yerda. Xullas suvuq. Kecha yana masalan bizning kotelimiz ham yorilib qoldi. Banidagi og'ovi yorilib ketdi. Buzlab.
Sovuqdan xonadonlardagi isitish quvurlari yorilib ketganini aytgan urganchlik yigit o'zi termometr qo'yib ko'chadagi haroratning 30 daraja sovuq bo'lganini aytadi. 30 daraja sovuq bu Xorazm uchun ham ko'p. Rostdan ham shunaqa sovuq bo'ldimi deb O'zbekiston gidrometeo markaziga qo'ng'iroq qildik. Markaz tahlilchisi Lidiya Gromga ko'ra havo harorati mamlakat shimolida 28 darajagacha sovigan.
Эти морозы, за которые вот наблюдались в Каракалпаке, до 23-28 градусов мороза, в Хорезме до 18-23 градусов мороза.
Ammo bu o'sha diyorlar uchun anomal holat emas. Bu sovuqlar Qoraqalpog'istonda 23 dan 28 darajagacha, Xorazmda 18 dan 23 darajagacha kuzatilgan.
Довольно часто зимы вот в этой зоне север-запад, они довольно
Lidiya Gromga ko'ra bu sovuq qisqa muddatli xarakterga ega bo'lib, ayni paytda ayni kunlarda havo iliy boshlagan. Sovuqdan kichrayib qolgan quyoshni isitkim keladi bag'rimga bosib. Bu misralarni sovuq nimaligini yaxshi bilgan Qoraqalpog'istonlik shoira Qutlibeka yozgan. Keyingi kunlarda Qoraqalpog'istonning Xo'jayli shahri havo harorati eng sovigan hudud bo'ldi. Qattiq sovuqlarni boshdan kechirgan Xo'jaylilik suhbatdoshimizga quloq beramiz.
Sovug'imiz ham shu 25-30 gradusga bordi-da.
Odamlar daraxtlarni kesibdi, mevali daraxtlarni o'tin qilib yoqish uchun boshqa qilibdi deydi. Qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi o'zi?
Endi u daraxtlar mevali daraxtlarni kesganlarni men bilmayman. Bizda mevali daraxtning o'zi yo'q.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumani hokimiyati vakili sovuq avjiga chiqqan kunlari gaz va chiroqni o'chirmay turganligini xalqqa qilinayotgan g'amxo'rlik o'laroq pisanda qildi.
Yo'q, sovuq bo'ldi, buncha odamlar buncha qiynalmadi. Gaz bilan tabiiy svetlar o'zisi yoqib turdilar, o'chirmasdan.
Oldi o'chirib qo'ylardi, reja bo'yicha o'chirib qo'ylardi.
O'chirib ayrim bir svet o'chib turardi-da oldi. Gaz. Yo'q, sovuq bo'ldi. Bir hafta sovuq bo'ldi-da. Kechadan boshlab isib boshladi, kechadan oldin, kechadan boshlab.
Bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Urganchda va Beruniyda bir necha fuqaro ko'mir dudidan bo'g'ilib o'lgan, ammo bu ma'lumotlar bizga hali yetib kelgani yo'q, deydi hokimiyat vakili.
Bizaga tezkor ma'lumotlar unaqa kelmadi, lekin hali militsiyadan kelib turardi. Keptirdi, lekin unaqa ma'lumotlar bo'lmadi lekin.
Yer to'lmaguncha dehqon o'ngmaydi. Havoning sovishi tabiat va ekin tikinlar uchun ayni muddao, deydi Xo'jaylilik suhbatdosh.
Endi bu sovuq bo'lmasa ham bo'lmaydi. Sovuq bo'lsa ekinlar bo'ladi yaxshi, keyin buni qurt qumursqalar o'ladi deganday. Hozir yaxshi, Xudoga shukr.
Beruniylik mulozim ham yerni muzlashi kuzgi mo'l ko'lchilikdan dalolat deya sevinadi.
Kimga zarar yo'q, qayta navorot yaxshi bo'lgan, yerlar to'g'lab nesa, bu xotil uchun, ekin uchun xotil uchun yaxshi bo'lgan. Yerlar to'g'lasa, zarar ko'rganda o'ladi ya hasharot tasharotda.
Ob-havoshunos Lyudmila Grom ham ayni fikrda.
Все сельхозкультуры находятся в состоянии покоя, в который они ушли еще.
O'zbekistondagi barcha ekin-tikin o'tgan yilning noyabr oyida pinaka ketishganicha uyg'onishmadi. Bu sovuq ularga zarar yetkazmaydi, deydi Lyudmila Grom.
Это не аномальное явление.
Fevral oyida qattiq sovuq bo'lgani bois Amudaryo muzlab qoldi. Shu kunlarda havoning ilishi bilan muz chala erib, falokat yuz berishi mumkin, deydi xo'jaylik suhbatdosh.
Daryomiz to'lib yotdi hozir.
Suhbatdoshga ko'ra, chala erigan muz parchalari daryoda to'g'on hosil qilishi va toshqin yuz berishi mumkin. 1969-yil ana shunday toshqin oqibatida Amudaryo qirg'og'idagi To'rtko'l shahri suv ostida qolgan edi. 1969-yilgi toshqin Xorazm vohasidagi tarixiy yodgorliklarga zarar yetkazib, Malg'it va Qo'ng'irot qalalarini suv ostida qoldirgan. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham daryo toshishi bilan bog'liq xatarlar oldini olish choralari ko'rilayotganini ma'lum qilmoqda. Qahraton qishdan azoblanayotgan Xorazm ahli endi bahorgi toshqindan ham xavotir olmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Tojikiston rahbarlariga Xorazm tomonlaridagi tuyamo'yin gesining ekologiya va aholi salomatligiga yetkazgan zararini ko'rsatish kerak. Balki shunda ular rog'un gesini qurish fikridan voz kechar, deb fikr bildirdi Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan tinglovchimiz.
O'zimizda men Xorazmlikman-da aslida. O'zimizda ham bir paytlari qurishdi 70-yillar. Men Durush shahrida yashagan paytim qurishdi. Hozir mana bu yerda mana chinorlarimiz qurib ketdi. Shoftollarimiz yo'q, uzum yo'q, qovun bo'lmaydi. Ashlam misol qilib ko'rsatsa bo'lardi.
Xorazmni qayerdan bo'lasiz?
Biz Xonqadan.
Qanaqa ges qurilgan yerda?
Tuyamo'yin gesi. Tuyamo'yin gesi. Hozir Turkmaniston chegarasiga kelib turibdi. Durush shahri hozir bitmay. Ilgari gazdasak o'shaning tuzar o'rtasida edi O'zbekiston territoriyasida, keyinchi uni bobomiz Turkmanistonga berib yubordi.
Tuyamo'yin gesi qurilishi munosabati bilan ekologiya buzildi demoqchisiz-da?
Nafaqat ekologiya buzildi, hozir odamlar 90% kasal, oyog'ini ko'tarolmaydi, belini ko'tarolmaydi, buni hech kim ko'tarayotgani yo'q bizda.
Balki bu orolni ta'sirida.
To'g'ri, yo'q akajon, buni bu qizi yerini aytaman, men o'sha Durush shahrida yashaganman. Durush shahrida yashagandan keyin o'sha yerda tuzkoni bo'lgan istir paytdi. Bu ya'ni 70-yilda o'sha yerdan tuz olishgan. O'sha tuzkonni ustiga kelib-kelib suv yuborishdi. Taxminan 100-120 metr balandlikda tuz turibdi. Masalan, Xivani minorasining ustida 35 metr 40 metr suv turadi, agar shu suv ham bor, ketib qolsa bir kun. Ikkinchi tarafdan bu yerda tuzkonni ustiga yuborgandan keyin bu suvni xalq yo'da azob chekyapti. Shu suv. Biz bir paytlari ariqdan suv ichardik, hozir ichib bo'lmaydi. Nimalarga tojikistonliklarga tushuntirsa, ko'rsatsa, mana shundoq qilishdi. Mana nima bo'ldi? Nafaqat bu yerda birgina Xorazm xalqi emas, bu yerda tashavvuz Turkmaniston xalqi ham azob chekyapti. Qoraqalpoq bechoralarining uyiga borsangiz hayron qolasiz. Chekka qishloqlarga borsangiz, taqdir jim bo'lgan yerlarga borsangiz.
Ayrim tinglovchilarimiz esa Novosibirskda 27 dekabr kuni vafot etgan va deyarli 50 kundan beri jasadi o'likxonada saqlanayotgan Shahrisabzlik Dilshod Sultonov jasadi dafn etilgan yoki etilmagani bilan qiziqqanlar. Dilshod Sultonovning fojiali o'limi haqida Ozodlik radiosi 11 va 12 fevral kungi dasturlarida hikoya qilgan edi. Shundan so'ng ayrim tinglovchilarimiz va internetdagi saytimiz mushtariylari Dilshod Sultonov jasadini dafn etishga ko'maklashish uchun moddiy yordam ko'rsatishga tayyor ekanliklarini bildirganlar. Shu munosabat bilan biz saytimizda marhumning yaqinlari telefonlarini e'lon qilgan edik. Ayni paytda Dilshod Sultonovning Novosibirskdagi tutingan onasi Olga Mikhailovna Sabaxovaga telefon qilib, mana shu borada suhbatlashdik.
Fransiz Yuri Kiratov, Koreya, Uzbekistan, Voronej. Zvonyat.
Fransiyadan, Amirliklardan, Koreyadan, O'zbekiston va Voronejdan telefon qilishdi. Hali ham telefon qilishyapti. Biroq men ular pul jo'natishdimi yoki yo'qmi bilmayman. Chunki menga pul jo'natamiz deb telefon qilganlar, keyin pulni mana bu bankka jo'natdik. Mana bu kodni aytib, shu pulni olishingiz mumkin deb qayta telefon qilmadi. Bankda esa kodni bilmasang, jo'natilgan pulni berishmaydi-ku deydi Olga Sabaxova. Suhbatdoshimizning aytishicha, u Dilshod Sultonovni dafn etish harakatlariga pul yig'ish maqsadida qurilishlardan biriga vaqtinchalik ishga yollangan.
Я говорю, я осталась, чтобы подработать, собрать деньги-то. У меня дома только 5000 и всё. А это крохи.
Men hozir shahardaman. Pul ishlash uchun qoldim bu yerda. Uyimda bor yo'g'i 5000 rubl bor. Bu pul Dilshodning murdasini o'likxonadan olishga ham yetmaydi. Buning uchun taxminan 20000 rubl atrofida pul kerak ekan. Shuning uchun hozir shu pulni topish uchun ishlayapman. 18-fevralgacha ishni bitirsam, qo'limga pul tushadi. Dilshodning akasi Farhod ham shu kunlarda O'zbekistondan kelib qolishi kerak deydi Olga Sabaxova. Novosibirsklik bu ayol Dilshod Sultonov voqeasidan lazzaga kelgan, hamdardlik bildirib va yordam ko'rsatish taklifi bilan o'ziga telefon qilgan barcha tinglovchilarimizga миннадорчилик билдиради.
Спасибо за то, что хотя бы беспокоится и как-то сочувствует. И то уже как-то легче на душе стало, что не один.
Менга хамдард бўлганлари учун, ташвишланганлари учун ҳаммага раҳмат. Уларнинг менга қилган қўнғироқлари оқибатида елкамдан тоғ ағдарилгандек енгилладим. Бу дунёда yolg'iz эмаслигимни ҳис қилдим, дейди марҳум Дилшод Султоновнинг тутунган онаси Ольга Сабахова. Shu o'rinda Dilshod Sultonovni dafn etishga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lganlarga Olga Sabaxovaning telefon raqamini eslatib o'tsak. +7 903 936 72 95. Qaytaraman. +7 903 936 72 95. Uning pasport ma'lumotlari esa mana bunday. Sabaxova Olga Mikhailovna. Yashash joyi: Novosibirsk viloyati, Mashkovskiy rayoni, Oyash posyolkasi. Pasport seriyasi 50-02, pasport raqami 97-94-36. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713. Qaytaraman, +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, bizning telefon nomerlarimiz, elektron manzillarimizni bizning internet saytimizdan ham topishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchi, bizning internet saytimizga kiradigan bo'lsangiz, bugun eshitgan lavhalaringiz va sizni qiynayotgan muammolar haqida bir fikrlar, sharhlarni yozib qoldirish imkoniga ham ega bo'lasiz. Shuningdek, eslatib o'tmoqchiman, internet bizning internet saytimizni to'siqsiz o'qish imkoniga ega bo'lgan odamlar uchun internet saytimizning manzilini yana bir karra eslatib o'tmoqchiman. www.ozodlik.org marhamat saytimizga tashrif buyuring va o'zingizni fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Ayni paytda hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan jahon xabarlarining mundarijasi bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Bir qator g'arb davlatlari Erondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotir bildirdilar. NATO va Afg'oniston qo'shinlarining Helmand viloyatidagi keng ko'lamli harbiy amaliyotlari 3-chi kun davom etmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Obama ma'muriyati Eronni harbiy diktatura tomon harakatlanayotganiga ishonishini ta'kidladi. Belgiya poytaxti Bryussel tashqarisida 2 poyezdning to'qnashib ketishi oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. 15 fevral kuni so'nggi sovet askari Afg'onistonni tark etganiga 21 yil to'ldi. Endi esa ozodlik to'lqinidagi eshittirishimiz mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Tojikiston hukumatining o'zbek tilida chop qilinadigan nashri Xalq ovozi gazetasi tojikistonlik o'zbeklar nomidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yozilgan ochiq xatni chop qildi. O'zbek yozuvchi, shoir, olim va tadbirkorlar imzosi bilan chop qilingan murojaatda O'zbekiston rahbariyatidan respublika ichki ishlariga aralashmaslik talab qilinadi. Biroq ushbu maktub sho'rolar davridagidek maxsus uyushtirilgan tadbir ekanligi ham aytilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xatda Tojikistondagi o'zbeklarga respublikadagi barcha aholi singari yashash va mehnat qilish uchun yaxshi sharoitlar yaratilganligi haqida gap boradi. So'ngra mavzu Rog'un g'isi qurilishiga ko'chadi. Bugungi kunda bizni tojikistonlik barcha o'zbeklarni bir narsa, O'zbekiston rahbariyatining Tojikistonga qilayotgan munosabati juda ajablantiradi. Negadir qo'shnimiz bizning osuda va to'q yashashimizni, mustaqil Tojikistonimizda bunyodkorlik yumushlariga qo'l urishimizni istamayotganga o'xshaydi, deyiladi ochiq xatda. Maktubda o'tgan qish mavsumi Tojikiston xalqining chekkan azob oqibatlari haqida gapiriladi. O'zbekiston tashvishli vaziyatda befarq bo'ldi. Yon qo'shni jon qo'shnilik qilmadi. Qo'shni mamlakat aholisini o'z nochor holi va taqdiriga tashlab qo'ydi. O'z gaz oqimini cheklab qo'ydi. Yagona elektr energiyasi tarmog'ining faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Shundan keyin xat ma'lumotlari Rog'un g'isi qurilishi mamlakatning energiya istiqloliga asos bo'lishi haqida fikr yuritadilar. Xuddi ana shunday qizg'in bir damda O'zbekiston rahbariyati bizning qutlug' ishimizga qarshi bo'lib chiqdi. Deylar ekan, nihoyat O'zbekiston prezidentiga murojaat qilinib, o'sha og'ir kunlarda ahvoling qalay demagan, yordam bermagan odam bugun negadir siz hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti sarvarlik qilayotgan davlat bizning ichki ishlarimizga aralashishni o'ziga ep ko'rmoqda. Turli asossiz dalillar bilan Rog'un g'isi qurilishini to'xtatishga urinish shunday xulosa chiqarishimiz uchun asos bo'la oladi. Sizga ochiq xat yozilishdan maqsad bizga yordam berishni ep ko'rmasangizlar, hech bo'lmaganda tinch qo'yingizlar. O'z taqdirimizni faqat o'zimiz yarataylik. Biz bunyodkor elmiz va ko'zlagan rejamizni davlatimiz sarvari hurmatli Emomali Rahmon boshchiligida Xudo xohlasa albatta amalga oshiramiz, deb yozadilar tojikistonlik bir guruh o'zbeklar. Xalq ovozi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Jo'raqul Ajibov bilan suhbatlashganimizda Islom Karimovga ochiq xat mualliflar tashabbusi bilan yozilganligini aytdi.
Hatto mualliflarning hammasi hikmat bilan tanishib qo'shimchalar qilib keyin berildi. Bu haligi ikki davlat o'rtasidagi gaplar bo'lgani uchun endi bu tashkil qilinmaydi. Albatta biladi, hammasi biladi 100%.
Maktubga imzo qo'ygan 15 muallif orasida Sud viloyatida istiqomat qiluvchi shoir, yozuvchi va tadbirkorlar ham bor. Sudlik mualliflardan biri Jamoliddin Sayidov. Biroq tahlilchilar respublikada yashayotgan o'zbeklarga mahalliy rahbarlar tomonidan O'zbekiston ro'g'inga butun tojiklarga qarshi, demak, sen ham ular tarafdori qabilidagi bosimlar bo'layotgani haqida aytishmoqda. Tahlilchilar fikricha, bu maktubdan buyurtmaning hidi kelib turibdi. Nazarimda maktub xolisini bo'lganligiga shubha bor. Bu maktub ham ayrim davlat shaxslari tomonidan uyushtirilgan va maxsus kampaniyaga o'xshaydi. Sho'ralar davrida davlat rahbarlari chiqishidan keyin otlik degan ibora bor edi. Bu murojaat ham xuddi o'sha otlikning bir namunasi bo'lib qolgan. Shu bois tashkil etilgan ohangdagi xat muammoni hal qilmaydi. Ikki davlat rahbarlari munosabatlari yaxshilanish o'rniga kun sayin tunlashib borayotgan bir paytda bu maktub tutab turgan cho'g'iga olov purkash degani. Mana shunday buyurtmalar sabab asrlar davomida yon qo'shni bo'lib yashagan xalqlar bir-biriga yovlarcha qaramoqda, deydi tahlilchi Xayriddin Halilov. Tahlilchining aytishicha, nima uchundir Tojikistonda O'zbekiston ro'g'in qurilishiga butkul qarshi emasligi, faqat to'g'onni paysaytirish tarafdori ekanligi haqidagi rasmiy bayonotni hech kim eslamaydi ham. Boz ustiga xalqaro ekspertiza o'tkazilgandan keyin mazkur gidroinshoot qurilishida ishtirokini ham bildirganligini esa ommaviy axborot vositalari ham butunlay unutgan. Bunda esa tahlilchilarga ko'ra faqat ikkita xalq aziyat chekyapti. Tojikistonda yashayotgan olimlar, shoir, yozuvchilar va tadbirkorlarning O'zbekiston prezidentiga ochiq xati so'nggi kunlarda respublikadagi boshqa gazetalarda ham chop qilindi. Respublika radio va televideniyasida ko'rsatildi va eshittirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, demak, Tojikistondagi o'zbek jamiyati vakillari chop qiladigan va hukumatga qarashli bo'lgan Xalq ovozi gazetasi tojikistonlik o'zbeklar nomidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llaganlar va mana shu ochiq xat Xalq ovozi gazetasida chop etilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinidagi eshitirishimiz yana Tojikistondan olingan xabar bilan davom etadi. Tojikistondagi o'zbek jamiyati vakillari joriy yilda o'tadigan parlament saylovida ham boshqa millat vakillari ishtirokiga yo'l qo'yilmaganligida hukumatni ayblamoqda. Tahlilchilarning aytishlaricha ro'yxatga olingan nomzodlar orasida birorta ham o'zbek yo'q. Holbuki respublika aholisining 23%ini o'zbeklar tashkil etadi. Sho'rolar davrida esa hukumat va parlament a'zolarining 35%ini o'zbeklar tashkil etganligi aytilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil 28 fevral kuni Tojikistonda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlarida 200 dan ortiq nomzod ishtirok etadi. Ular orasida 2 nafar rus va 1 qirg'iz millatiga mansub nomzod bor. Biroq birorta o'zbek yo'q.
SSR davrida respublika hukumatda, parlamentda va boshqa davlat organlarida men eshitganim 40%ga yaqin o'zbeklar bor edi. Endi bugun esa deputatlar orasida ham yaqinda bo'ladigan saylovlarda nomzodlar yo'q. Nima uchun? Savol keladi. O'zbeklar respublika siyosiy hayotida ishtirok etishni xohlashmaydimi? Yo'qki, ularga, o'zbeklarga ishonch yo'qmi? Buni sabablarini tushunmadim,
deydi Hamkorlik jurnali bosh muharriri Ergash Sulaymonov. Xatlom viloyatidagi o'zbek jamiyati vakillari joriy yil respublika parlamentiga saylovlarda o'zbeklar nomzodlar ro'yxatidan o'chirilganidan norozilik bildirishdi. Viloyatning Qo'rg'ontepa shahrida parlament saylovlariga bag'ishlangan hukumat vakillari bilan uchrashuvda esa o'zbek jamiyati talablari siyosiy xato ekanligi aytildi. Sizlardan o'tirib so'rayman. Parlament vakillari a'zolarni ro'yxatga olishda millatlar masalasida juda ehtiyot bo'linglar. Bunday holatda odamlar e'tiborini ham jalb qilmanglar, chunki Milliy Majlis vakillari hay'ati Tojikiston xalqi irodasini ifoda etishi kerak. Boz ustiga Tojikiston xalqi irodasini shubha ostiga qo'yish siyosiy jihatdan ham, siyosiy odob jihatidan ham durust emas, dedi Tojikiston prezidenti ma'muriyati axborot va tahlil bo'limi xodimi Mahmud Sarayev. Qo'rg'ontepa shahar Xalq demokratik partiya raisi Asadulla Shoyevning aytishicha, saylov komissiyasiga berilgan nomzodlar ro'yxatida 3 millat vakillari kiritilgan edi. Biz shahar mahalliy majlis nomzodligiga 32 kishini taklif qildik. Ularning 4 nafari o'zbeklar, 1 kishi rus va yana 1 kishi qirg'iz millatiga mansubdir. Biroq saylov komissiyasi faqat 18 kishini ro'yxatdan o'tkazdi. Ular orasida o'zbeklar yo'q, deydi Asadulla Shoyev. Ovozini eshitmaslik sharti bilan gapirgan Respublika O'zbek jamiyatining raisi Shavkat Badalov bugungi kunda 1 millionga yaqin tojikistonlik o'zbeklar ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy muammolarga yechim topish uchun birlashishi zarurligini ta'kidlaydi. Tahlilchilar fikricha 2000-yilga qadar o'zbeklar respublika ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotida muhim rol o'ynagan. So'nggi yillardagi tojik-o'zbek munosabatlari tundlashganligi respublikadagi o'zbeklarning siyosatdan uzoqlashuviga olib keldi. Sud viloyatida faoliyat olib borayotgan jurnalistlar birlashmasi va Shavqat tashkiloti rahbari Farruh Ahrorovning aytishicha, boshqa millatlarni hokimiyatga yaqinlashtirmaslik siyosati Markaziy Osiyoning deyarli barcha davlatlarida mavjud. Deputatmi yoki rahbarlik lavozimi haqida gap ketganda, SSR davridayoq har bir respublikada boshqa millatlar uchun kvota ajratilgan edi. O'sha paytda sho'rolar mamlakatida internatsionalizm haqida ko'p gapirilardi. Shu nuqtai nazardan har bir respublika hukumatida ham deputatlar safida ham turli millatlar vakillari bor edi. Biroq hozir boshqacha. Ayniqsa rasmiy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi ziddiyat avjiga chiqayotgan bir paytda bu respublikalarda boshqa millatlarga na hukumat, na parlamentga yo'l berilmaydi. Shuning uchun Tojikistonda o'zbeklarga nisbatan olib borilayotgan bunday siyosatdan ajablanmaslik kerak, deydi Farruh Ahrorov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinida siz xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh va Isroil rahbarlari Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish masalasida Rossiya va Saudiy Arabistoni qo'llovini qozonish maqsadida ayni kunlarda ikki davlat poytaxtiga safar qilmoqdalar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton shu maqsadda Riyodga otlangan bo'lsa, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Moskvada prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin bilan Eronga nisbatan qanday yondashuv tutish masalasini muhokama qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Dushanba kuni Saudi yetakchilari bilan so'zlashuv o'tkazayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Riyoddan turib Pekin qarshiligini sindirish missiyasini o'z zimmasiga olgan. Zotan Xitoy bilan yaqin iqtisodiy va diplomatik aloqalarga ega Saudi podshohligi AQSh va Isroil talab qilayotgan sanksiyalarga nisbatan xalqaro maydondagi birinchi galda esa Pekin e'tirozlarini bostirishi mumkin. Saudi safari arafasida qo'shni Qatarda o'tkazilgan AQSh Islom dunyosi forumida ma'ruza qilgan Klinton xonim yadroviy qurolga ega bo'lishiga oz fursat qolayotgan Eronning birinchi galda Fors ko'rfazi uchun katta tahdid manbai ekaniga alohida urg'u berdi.
What does Iran have to hide? Why is Iran refusing to live up to its international obligations, which would lead to political and economic integration with the international community?
Eronda yashiradigan nimasi bor? Nima uchun Eron ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan xalqaro hamjamiyatga qo'shilib, o'z xalqiga foyda keltiradigan xalqaro majburiyatlarga sodiq qolishni istamayotir? Bunday vaziyatda Eron xalqaro hamjamiyatni o'zining fitnakor odimlari uchun jazolashga majbur qilmoqda. Bugun ham biz Eronni o'zining xatarli siyosiy qarorlarini qayta ko'rib chiqishga undamoqdamiz, dedi Qatardagi ma'ruzasida Klinton xonim. G'arb davlatlari va Isroil Eronni o'z yadroviy quroliga ega bo'lishga urinayotganlikda ayblamoqda. Bunday xavotirlarning mustaqil manbalar tomonidan yo tasdiqlanishi yoki butunlay rad etilishiga imkon bermayotgan Tehron hukumati shu paytga qadar Rossiya va Xitoy e'tirozi bois keskin sanksiyalarga chap berib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi sifatida Moskva va Pekin kengashning istalgan qarorini veto qilish, ya'ni uni to'xtatib qolish vakolatiga ega. Shu bois Eronga nisbatan yangi sanksiyalar masalasini xavfsizlik kengashi muhokamasiga qo'yishdan oldin AQSh va uning yaqin ittifoqchisi Isroil aynan Rossiya va Xitoy qarshiligini sindirish urinishiga kirishgan. Ayni shu urinishlarning mantiqiy qismi sifatida Moskvaga kelgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu, prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin bilan Eronga nisbatan qanday yondashuv tutish masalasini muhokama qilmoqda. Hozircha Moskva so'zlashuvlarida Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llash masalasida Rossiya pozitsiyasi o'zgarganini ko'rsatuvchi biror bayonot e'lon qilinmadi.
Ayni paytda bir qator g'arb davlatlari Erondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotir bildirdilar. Ushbu xavotirlar BMT Inson Huquqlari Kengashining Erondagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlab o'tkazgan yig'ini chog'ida yangradi. Inson huquqlari kengashi 2006-yilda tashkil qilingandan buyon Eron masalasini ilk bor muhokamaga qo'ymoqda. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Kengashi yig'inida ishtirok etgan G'arb davlatlari Eron hukumatining iyun oyidagi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyish ishtirokchilariga qarshi kuch ishlatishidan jiddiy xavotir bildirdilar. Fransiya elchisi Jean-Baptiste Maté Jenevadagi uchrashuv chog'ida prezident Mahmud Ahmadinajad g'olib deb topilgan 12-iyun kungi saylovdan so'ng bu davlatdagi inson huquqlari vaziyati yomonlashganini bildirdi.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
So'nggi 8 oy davomida inson huquqlari vaziyati yomonlashdi. Hukumat o'z haqqini tinch yo'l bilan talab qilib chiqqan fuqarolarga qarshi qonli repressiv siyosat qo'lladi, dedi Fransiya elchisi. AQSh Tehrondagi aksil hukumat namoyishlaridan so'ng begunoh fuqarolarning asossiz ta'qib qilinishini keskin qoraladi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Michael Posner Eron hukumatini so'z erkinligiga qarshi joriy qilingan taqiqlarni bekor qilish, siyosiy mahbuslarni qiynoqqa solish hamda dissidentlarga qarshi olib borilayotgan mahkamalarni to'xtatishga chaqirdi.
We're deeply concerned also about status of detainees in Iran including foreign nationals, American citizens.
Biz Eronda hibsga olingan mahbuslar jumladan xorijliklar va AQSh fuqarolari taqdiridan xavotirdamiz. O'tgan yilgi ko'rgazmali mahkamalardan tashqari mahbuslarga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanilganiga oid ishonchli ma'lumotlarga egamiz, dedi AQSh rasmiysi. Ahmadinajodning 12-iyun kungi saylovning g'olibi deb e'lon qilinishi Tehron va boshqa shaharlardagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Ommaviy norozilik namoyishlari ortidan muxolifatning 2000 dan ortiq a'zosi hibsga olindi va ulardan aksari keyinchalik mahkamaga tortildi. Namoyishlarga aloqadorlikda ayblangan 2 shaxs esa yaqinda qatl qilindi. Ayni paytda Germaniya va Buyuk Britaniya vakillari ham Eronda saylovdan so'ng bo'lib o'tgan namoyish ishtirokchilariga qarshi qo'llanilgan siyosatdan jiddiy tashvish bildirdilar. Britaniyaning Jenevadagi elchisi Peter Guder ham Erondagi inson huquqlari vaziyatini baholash va namoyishlar chog'idagi zo'ravonliklarni taftish qilish maqsadida Tehronga BMT bosh kotibi Pan Ki Munni mamlakatga taklif qilishni tavsiya qildi. Ayni paytda Eron delegatsiyasi rahbari Muhammad Javod Larijoniy Erondagi inson huquqlari vaziyatini himoya qilib, inson huquqlarini himoya qilish masalasiga Tehron halol yondashayotganini bildirdi.
With the victory of the Islamic revolution, the situation of human rights has consistently been used as a political tool.
Islom inqilobi g'alabasidan so'ng inson huquqlari vaziyati bizga bosim o'tkazish maqsadida tinimsiz ravishda siyosiy qurol sifatida foydalanib kelinmoqda. Bu bilan g'arbning ayrim davlatlari yashirin siyosiy maqsadlarini ko'zlamoqda, dedi Eron delegatsiyasi rahbari. BMT yig'inida qatnashgan Eron hamkorlari, jumladan Kuba, Venesuela va Nikaragua rasmiy Tehron tarafini oldilar. Rossiya vakili Eronning savodsizlikka qarshi boshlagan dasturini olqishladi.
Заслуживает поддержки намерения Ирана разработать национальный стратегический план действий в области прав человека.
Inson huquqlari sohasida Eronning milliy strategik reja harakatlarini ishlab chiqish urinishlari hamda mamlakatda inson huquqlarini himoya qiluvchi organ tashkil qilish masalasini ko'rib chiqishi quvvatlashga arziydi. Eronning savodsizlikka qarshi kurash borasida olib borgan ishlarini alohida ta'kidlamoqchimiz, dedi Rossiya vakili. Jenevadagi BMT kengashining majlisi 17 fevralga qadar davom etadi. Mazkur yig'in arafasida esa chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Eronda 80 dan ortiq jurnalist va bloger qamoqda saqlanayotgani xususida xabar tarqatdi.
Endi esa diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. 15 fevral kuni so'nggi Sovet askari Afg'onistonni tark etganiga 21 yil to'ldi. Biroq Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan Afg'oniston mujohidlari bu sananing 20 yilligini nishonlayotganlari haqida xabar beradi.
Afg'oniston kalendari yuzasidan dushanba kuni dal oyining 26-si sobiq Sovet ittifoqi harbiylarining mamlakatni tark eta boshlagan sanasiga 20 yil to'ladi. Ushbu munosabat bilan taxminan 14 yil sobiq Sovet ittifoqi Qizil armiyasining ishg'oliga qarshi jihad qilgan afg'onistonlik mujohid guruhlar vakillari poytaxt Kobulda to'planib, ushbu tarixni nishonladilar. Mazkur marosimda chiqish qilgan sobiq jihad rahbarlaridan biri, hozirgi kunda Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi professor Burhoniddin Rabboni mazkur sananing tarixiy ahamiyati ustida to'xtalib, sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari Afg'onistonni tark etganlaridan so'ng ham mamlakatda barqarorlik ta'minlanmaganiga ishora qildi. Janob Rabboni uzoq yillardan beri mamlakatda jang-jadallar davom etishiga chet elliklarning qo'li borligini asosiy omil dedi. Shuningdek, sobiq Sovet ittifoqi askarlari Afg'onistonni tark etib, Kobulning Moskvaga tarafdor tuzumi hokimiyatdan og'darilganidan so'ng, mujohid guruhlarni o'zaro hokimiyat talashib, mamlakat bo'ylab navbarqarorliklarga sabab bo'lganliklarini ham e'tirof etdi.
Shakines 26 dal ruzi xuruji oxirin
Mujohidlarning yutuqlari haqida gapirdik. Ularning kamchiliklarini ham aytishimiz darkor. Mujohid guruhlar o'z o'rtalarida maqom va mansab uchun to'qnashdilar. O'shanda hukumat tarkibida bir vazirlik va ikki vazirlik lavozimiga hech bir tomon rozi emas edi. Barcha guruhlar hamma narsa o'zlariniki bo'lishini xohlardilar, dedi Burhoniddin Rabboni. Sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari taxminan 10 yildan so'ng Afg'onistonni tark etib, doktor Najibullaning Moskvaga tarafdor hokimiyatini himoyatsiz qoldirgan edi. Sobiq Sovet ittifoqi harbiylarining Afg'onistonni ishg'ol etgan yillari xotiralari hali ham eslanadi. Afg'oniston mujohid guruhlari a'zolaridan biri gapiradi.
Yak shodish valvalay ziyodi dastarasari kishvarda vujud omad.
Ruslarni Afg'onistonni tark etganlaridan so'ng mamlakat xalqi o'zlarini erkin sezardilar. Chunki ishg'ol yillarida Afg'oniston aholisi og'ir kulfatlarni boshdan kechirgan edi. Sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari 9 yil 1 oy 19 kun Afg'onistonda jang qilib, 14453 nafar harbiysi nobud bo'lganidan so'ng ushbu hududni tashlab chiqqan edi. Mazkur muddat ichida 414 kishi sobiq Sovet ittifoqi harbiylari daraksiz yo'qoldilar, shuningdek 22 nafari xorij mamlakatlardan boshpana topgan. Aytib o'tish kerakki, sobiq Sovet ittifoqi Qizil armiyasining Afg'onistonga bostirib kirishi bilan alangalangan urush o'ti hamon yonmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston mavzusini davom ettiramiz. BMT bir necha kundan beri NATO va Afg'oniston harbiy kuchlari tarafidan Morja tumanida jangarilarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyot oqibatida o'z uy joylarini tark etishga majbur bo'lgan aholiga yordam ko'rsatish uchun choralar ko'rilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Morja tumanida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar paytida tinch aholi vakillaridan 12 kishi nobud bo'lgan. Yana mikrofon oldida Olim Ko'hkan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Helmand viloyatida o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lgan yuzlab oilalarga oziq-ovqatlar va boshqa insoniy yordamlar yetkazib berish amaliyasi davom etayotgani borasida xabar berdi. BMTning Afg'onistondagi vakolatxonasining matbuot vakili xonim Nilob Muborizning dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlarga aytishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa bir qator tashkilotlar Helmand viloyatining ichki muhojirlariga lozim insoniy yordamlarni yetkazib berish uchun asosiy choralar ko'rganlar. Shuningdek, harbiy amaliyotlar davomida qarama-qarshi tomonlarni osoyishta aholi talafotining oldini olish masalasiga jiddiyroq e'tibor qaratishlarini so'radi.
Millal mutahid va ba'zi muassasot bainlali imdodrasan omadagi-hay beshtar ra
Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqa bir qator yordam idoralar bilan birgalikda o'z uy-joylarini Helmand viloyatida tark etishga majbur bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatish uchun lozim tayyorgarlik ko'rgan. Ayni holda biz muxolif tomonlarni tinch aholi hayotini muhofaza etishlarini so'raymiz. Osoyishta aholi talafoti oshgan taqdirda xalq noroziligi mezonining oshishi borasida xavotir mavjud, dedi Nilob Muboriz. Shanba kuni 15000 kishi afg'on va xalqaro harbiy kuchlar ishtirokida Helmand viloyatining Morja va Nodali tumanlarida toliblarga qarshi ulkan harbiy amaliyot boshlangan edi. Afg'oniston rasmiylari ushbu amaliyotni mintaqani toliblardan tozalash hamda mazkur hududlarda barqarorlikni ta'minlash maqsadida yo'lga qo'yilganini ta'kidlaganlar. Ammo Helmand viloyatining bir qator aholisi harbiy amaliyotlar yo'lga tashlangandan beri yuzlab oilalar o'z uy-joylaridan qochib chiqib atrof mintaqalarda joylashishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Morja va Nodali tumanlarida o'z turar binolarini tark etgan aholidan ayrimlari Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, o'z mushkullari borasida mana bularni aytdilar.
Morjada kurocha resaralmad.
Oqsoqollarimiz amaliyot oldidan mintaqani tark etishimizni so'ragan edilar, ammo toliblar tomoni bizlarga qishloqlardan chiqib ketishga ruxsat bermadilar. Kechqurun oila a'zolarimiz bilan piyoda yo'l yurib Nodali tumaniga o'tib keldik, so'ngra Lashkargoh shahrida joylashdik.
Lashkargoh shahar tarafiga chiqdik.
3-4 kishi mashinada Morja tumanidan chiqqan edik. Toliblar mintaqa aholisini Morjani tark etishga qo'ymasdilar. Jangarilar biz qishloqlarni tark etgudik bo'lsak, NATO kuchlari mazkur mintaqada havo hujumlari uyushtirishidan xavotirda edilar. Darvoqa ular tinch aholini qalqon o'laroq suiiste'mol etadilar. Morja tumanida harbiy amaliyotlar yo'lga tashlanganidan beri tinch aholiga ham talafot yetgani aytiladi. Amaliyot jarayonida 12 kishi osoyishta aholi halok bo'lganini NATO harbiylari e'tirof etganlar. Shuningdek, dushanba kuni ham 4 kishi tinch aholi halok bo'lgani borasida xabarlar tarqatilgan. Helmand viloyatida harbiy amaliyot yo'lga tashlanmasdan oldin Afg'oniston rahbari Hamid Karzay chet ellik harbiylardan amaliyot davomida tinch aholi talafotining oldini olishlarini so'ragan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuning bilan Ozodlik radiosi o'z eshitirishini yakunlaydi. Xayr, salomat bo'ling.